Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 23. novembris, pirmdien, 23. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 11 likumpārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 3 robežpārkāpēji veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti vienam Turcijas pilsonim par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liekušas šķērst robežu 7 personām bet 4 Baltkrievijas, 1 Ukrainas, 1 Krievijas un 1 Igaunijas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67,075,617, mob 20,364,206 e-pasts Jolanta Babiško RSGLV.